Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Та бүхэндээ өрөө мэндийг хүргэе. Дэлхийн мөнхлчүүдийн хэмжээл радио 88.3-аас 7-ны даваас паасан гаргийн 19 цагаас хүргэж байгаа. Үзэл бодлын цэгцтэй үг яриа нь оновчтой аваатай 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 15-ны мингмар гаргийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанцаа Ами, найруулагчаар Бурхуугийн Чин Батнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтруулагчаар аялахад аз хязгааргүй 70 жилийн төвөгт ажилчин компани аялын хөтөлбөрүүд мөн Toyota Top Motors төвд 5-7 оног 5 төрлийн өөр бэлгтэй автомашины тос солилгоо эхэлсэн байна.
За таны кандав чимдэг хүргэе.
Тийә, бүгдэнд нь чимдэг хүргэе.
Одоо ингээл гэртээ харах гал төвжчихсэж байгаа хта манайхан.
Ари эндээс бол гайгүй л харагдаж байна. Бусад замаараа яаж юм бол?
Мэдгүй төөр одоо яаж байгаа юм бол. За, хамгийнхын толбогцсон сонсогч тухайн багта нэр өгөн мөөрхөө хоч эхэлж орч ирнэ.
За, мөн тэгээд утасныхаа спикер чих хөвчөө унтраагаад за, тэгээд дээрэс нь радиог унтраагаад орж ирдэг ээ. Өнөөдөр ч юмсг таадаг өдөр баха.
Аа.
Тийә, өнөөдөр танаас орж ирнэ. Эхний сонсогч гэе. Байна уу?
Аа байна байна.
Арамын
мөн хөө байна.
Тийм
байна.
Арамын дэ. За манай багт орсон гой гой нэр хайрлаа та нэг.
Оо яа на өнөдр шуурхтаа өдөр ээ.
Хаа шуурхаа дуурай гой.
Манай энд байна.
Та хаана уу?
Тийм үү.
Сэлэн гэдэг байна.
Аа сэлэн гэж шуурж байгаа юм уу?
Тий шуурч.
Хотод бол аюу гой дулаах юм шиг.
Аа.
Тий одоо наадруу ч очин доо.
Аа за за за. За ямар нэр үгүй.
За 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 яг энэ хаврын авсрах гэж.
Хаврын авсрах.
Хаврын авсрах. За хаврын авсрах. Насах тахад билэн үү?
За.
За амжил.
За ганг нуурын шуу, жингийн нуурын усыг уугаад уудам цагаан талаар урагш хоошоо гүйн. Тэр юу вэ?
Ганг юу гэсэгч?
Нуурын шуу.
А за.
Жингийн нуурын усыг уугаад уудам цагаан талаар урагш хоошоо гүйнэ.
Амтай болоо юм болоо?
Амгүй.
Амгүйгүй шүү. Хөлбөр аа.
Оо, за за за.
Хөлбөр илж болно шүү.
Үлээ, үл биш. Биш.
Үл биш аа.
Биш
гоо. Илс.
Илс биш ээ.
За за.
За, хөлбөр.
Таасангүй.
Таасангүй. За, баярлалаа. Ариг сахангүй л.
Ариг сахангүй л арай.
За.
За. Дараагийн сонсогч байна уу?
Байна уу? Холбогдсон маань сонсогч
байна.
12-ийн. Аа, 12-ийн аагийн хин бэ?
Арамын. Аа, манай хүүхэд.
Аа, 12-ийн аагийн ангийн дараа холбогдож байна тий. За, дараа амын их чимэгт орсон багтаа нэр өгөөрэй.
За, багтаа намууч.
Намууч. Наач намуух манай энэ ч одоо хаврын авсрахтай л байна да. Манай багийн үрд бол
манай энийг бол намуух л байна да, тийм ээ.
Аа.
За, билэн.
За, биш ээ.
За.
Өдөр ч явна, шүн ч явна, өдөр шүнгүй л үргэлж явна да. Тэр юу вэ?
Шүүх.
Шүлэг биш шүүх.
Таг юм уу?
Оо зүг штий. Яаж мэдээд вэ? За, дали хөх дагзаараа тогшин тэр юу вэ?
Дали хөх
дагзаараа тогшин.
Амтай амгуу.
Амгуу зүйлээ.
Оох, наач юу юм бэ?
Тамгуул
дали хөх дагзаараа тогшин. Яах вэ юу?
Амгүй зүйл гэсэн тий.
Эвгүй л идэв энэ юм ер нь.
Өөрөө хийвгүй идэв.
Алах юм уу?
Зөв штий.
Муу юм уу?
Зөв зөв.
Оо алах гэж штий.
Тэгээ цаг дууссан байсан.
Одоо намшигнэ гэж
дараг орж ирэх хамаг онцгой маань таачаа гараад өгдөө штий ингээд. За үгүй үгүй.
Амаа хаасан бай.
Баярлалаа. Баярлалаа. Амндаг байлаа. За таслан.
Ариг хангуулаарэ.
Ариг сайхан өгрүүлээрэ.
Сонсоо. А за.
Асарч амжиггүй шүү дээ. Амжиг багт таслан чи хас чи энийг оноо гэлгээд байх.
Яг нь дагзаараа тогшно гэхэр угаасаа
хаа. Тийм үү.
Мессеж ер нь бол алах гэдэг нь бас утга нь орцсон байна л
да. За эфирийн шууд тас 77 78 83 77 77 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Дараагийн сонсогч байна уу?
Байна.
Арамд. Яал бүгцэн бэ?
А аватар ээ нөө?
Аватар утсны яасан болоо жоохон шуугаад нэлээд цаан сусагдж байна.
Тийм үү? Одоо яаж вэ?
Одоо шуугхан гайг болчих уу?
Тэнаа?
Чи шуугсыг хүрэлж чинь юм яад вэ нү?
Манайг тогон цогөлөө.
Зүгээр л энэ да.
Жүн гэдэг юм гээд яг ингэж байна.
За. За, за манай багт орсон. Билэн. Сонсож байна уу тэр яриа?
Билэн билэн.
Оо за.
За гэс талч. За, цондгор гидэстэй цоргоор уруултай өрөөсөн чихтэй өглөгч цантай тэр юу вэ?
Амгүй
зүйл шүү.
Цондгор гидэстэй.
Цондгор гидэстэй цоргоор уруултай. Тэгээ өрөөсөн чихтэй өглөгч цантай.
Чихтэй өглөгч цантай.
Мөн таалгаж
ирсэн. Өглөгч цантай.
Аа. Яг их баян өгөөд юм байна тий.
Аа. Амгүй зүйл.
Амгүй зүйл.
Цондгор гидэстэй цоргоор уруултай нэг чихтэй.
Тий.
Эм бондгор тэгээд нэг
цондгор гэдэг царгуур уралтай өрөөсөн чихтэй өглөгч
ямар чихтэй юм бэ? Цондгор тэгээд өрөөсөн чихтэй
юм. Өрөөсөн чихтэй.
Тэг байнг юм өгөөд өгдөг гэдэг шүү дээ. Юу өгөөд өгдөг?
Аа, ямар нэг юу юм болоо. Юу юм болоо яа.
Идэл чиргэлдэг зүйл баг те.
Идэл чиргэлдэг утас.
Гүйд энэ чинь утас их юм өгнө өгнөс.
Бидний их мэдээлэл өгдөг дөө. Зя биш байлаа. Баярлаа.
Хацсан байлаа. Оройсоохон өнгөрүүлээрэ.
За, сайн өнгөрүүлээрэ. Баярлаа.
За. А манайхын халуун савдаан хэнтэр гэсэн мэн биш ээ.
Оо би зүв байх гэж удаал.
Биш биш.
Яг яалтчгүй
даа. Хэлмээр санагдаад биш. Гур бахархалтайгаар биш. Байна уу? Байна уу?
Аа байна.
Арай.
Ялбагдсан байна.
Ерөнхийлөгч.
Ерөнхийлөгч залрчээ. За ерөнхийлөгч амын их чим багт орсон. Билэн үү?
За, за биш.
За би билэн биш шүү. Ерөнхийлөгч чи чээ үсгийг бичиж байна. За одоо.
За
оно харилцаж ажиллаад байгаа юм тарай. За. Торх тас хийв, тос нь гялс хийв. Тэр юу вэ?
Торх.
Торх тас хийв, тос нь гялс хийв. Жийхэн утгаараа нэг юм их тастаад байгаа.
Амгүй юм уу?
Амгүй зүйл.
Амгүй зүйл гинэ.
Тэгээд дотроос нээрэл юм тос шиг юм гарч ирдэг.
Оо, аргаш энэ тэ.
Эдэл шир бууг хугалангууд дотроос нь тос гарч ихэн ч удаа хааш.
Оо, зэвэрч мөрөл тос л нос.
Тийм байт. Нэг юм шаргал ч өнгөтэй, шаргал өнгөтэй юм байгаад байна л да. Торхон тас хийгээд
хуваагдчихчих.
Тос нь гялс хийж
гавь олчлоо.
Таны бодож байгаа чи ихч юу нь бол буруу да.
Яа ч бол биш.
Жимс юм уу?
Жимс биш ээ.
Гүцэтэй шат.
Биш ээ.
Авас байж болох юм да дотроос нь.
Үгүй яах вэ? Дөг дөгч шít. Буунаас бол нилээ дөгч шít.
За.
Жичгэн юм байна. За за. За холбогцсон баярлаа.
Ирэх үү.
Арга сайхан өнгөрүүлээрэ.
Арга сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
Намаг нэг шадар сайд за.
Болгох харга юу байна гэж. Байна уу?
Бай нарам ди.
Арам инграм энэ.
Яа бүгцэн бэ?
Оо боршоо.
Боршоо. Бо. А нэрээ
хэлээд гараа явлаа
да. Би борл гэж бичиж юмшлаа уусаад.
Гадаадаас холбогдож ирсэн юм
да. Оо хайр.
Уцсан тасарчих шиг боллоо да. Зайл амдралчтай танилцуулаад өргөжлүүлээ. За аялахад аль хязгаар үгүй 70 жилийн түүхтэй жуулчин компани аяллийн хөтөлбөрүүдээс нь танилцуулъя. Тэгэхээр жуулчин компани Монгол улсын анхдагч уугын жуулчлалын аялал жуулчлалын компани. За 70 жилийн туршлагатай мэрэгжлийн хамт олон таны мөрөөдлийн аяллыг бодит болгохоор зориулж ажиллаж байгаа.
За 4 сард ямар аяллуудыг санал болгож байгаа вэ гэхээр хамгийн баялаг хөтөлбөртэй, хамгийн хямд үнэтэй, шууд нислэгтэй жанжаажиг аялал байна. За энэ хүн аяллийн тур шиг хятадын гамжигт байгаль, үлгэриймит уулс, хамгийн өндөр шилэн үүрэг үзэх боломжтой. Тэгээ яг одоо айлхад бол цагаагаар нас их гоё байгаа маань тохиромжтой үе гэж
хэлсэн. 7 сар марч амар халчдаг.
Оо хэцүү хэцүү. За тэгээ Туркийн 3 хотын хамжигийг мэдрэх аялал байгаа. За энэхүү аялыг бол бид нар мэдрээд ирсэн. За тэгээ энэхүү аяллын хөтөлбөрт Анталиагийн далайн эрэг нэр өнхөр го юм биш үү? За тэгээ Памуккалигийн халуураша, Стамбулын түүхэн дурсаллын газруудыг үзэх боломжтой. Тэгээ 2025 онд манайх бас нэг ирч хүчин буураад ивэл ирч хүчээ нэмэх үүднээс Фуккокарлийн шууд нислэгтэй аяллалыг бас сонирхоод үзэрэй. Гэр бүлээрээ аялахад их тохиромжтой. Ер нь хүүхдтэй аялж байгаа тохиолдолд ямар аяллаар тэ хайшаа явбал зүгээр болоо гэж бас нэг юм жоохон сонирхтой шүү дээ. Тэгэхээр Фуккокагийн зүгээр юм байлиа. Тэгэхээр Вин Вондер парк үзэж байгаа, Ocean World шүрэн арал үзэж гэн, Сапари амтны хүрээлэн байна. За тэгээ хотын аялал Венецийн гэрлэн шоу зэрэг гээд хүүхдүүд бол үзэхэд их тийм
үзэж харах юм их тийм юм байлээ. За мөн Гуанжо хотын Кантон фэр үзэсгэлэн худалдаа байгаа. Энд нь оролцох шууд нислэгтэй аялал байгаа. Энэ үзэсгэлэн худалдаанд олон улсын үйл төрлөгч нар болон бизнес эрхлэгч нар өргөнөөр оролцдог. Шинэ брэнд, бараа бүтээгдэхүүн судлах, өөрийн бизнесээ өргөжүүлэх боломж олгодог. Азийн томоохон үзэсгэлэн худалдааны нэг гэж болно. За мөн газрын дэв хайж хайна нарлын шууд нэслэгтэй аялалгаа. За аялал хөтөлбөрт нь сармчны арал байна, агарын лев дээр аялал байна, Beauty Crown Grand Show үзгэн байна, далайн ирэг дээр амархан Атлантис усан парк тоолох зэрэг багтж байгаа.
Тийм, одоо л яг далайн ирэг хэрэг болоод байна.
Харин тийм очил гэвч чинь.
Хойлын далайн ирэг дээр сонсох таалам гэж байхгүй.
Байш. За энэ усан дотор байгаа хөл хийний үл вэ? Гэт бас яаж болох юм да тий.
Усны онцтой гүйж байгаа улаан устай хүүхэн хэм бэ гэдэг.
Наа чи ойлгож олчиж байгаа байхгүй.
Нэр тэгэр хэлсэн байна. Аами гэдэг нь шүү
тий. Дүгүүлж өгч юм уу гэдэг тий.
За тий аялал бүрийн үнд багцсан зүйлс гэвэл нислэгийн тээз, онгоцны бодлын такс, хөтөлбөрийн хөтөлбөрт заагдсан зочид буудал, за тэгэд хоол, үзрүүд, аялагчийн иж бүрэн даатгал зэрэг орсон байдаг.
Аа. За тэгэд давуу талаас нь дурд бол маш олон байгаа. За одоо аялаа дараа төлөх боломжтой банк болон зээлийн аппликейшны үйлчлэлээ гэж байгаа. За дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь жуулчин компани Facebook хуудсаалан 7288-1212 7288-1212 дугаараас мэдээлэл аваарэ.
За хаяг багшлын хувьд элчингийн гудамж Мика зочид буудлын баруун талд гэсэн үг. Жуулчин компани байр. За яаж мэдэх вэ гэхээр байшин дээрээ жуулчин гэсэн асар том хаягтай. За тийм энэ барилгын 2 дахь хорт байрлаж байгаа.
За сошиал хаяг нь болохоор www.juulchin.cg.mn за мөн жуулчин компани аялахад ас хязгаар үгүй гэж бичээд хаяхаар гараад ирхнэ. Баярлалаа хамт ажилласан аялахад ас хязгаар үгүй 70 жилийн төгөөтэй жуулчин компани аяллах хөтөлбөрийн зах зугаас нь танилцууллаа. Тэгэхээр маш олон байгаа шүү тий. За эфирийн шуудтаас 7777-38-83 7777-38-30 дугаар тань өмнө нээлттэй байна. Өнөөдөр онсог тааж байгаа. Онсог ангийнхан болцоо явж байгаа шүү тий. Өрөө мэндийг хүргье. Чүмэг таших гинэ.
Чүмэг таших.
Дундуур нөгөө чиний юм хуглаа дотроос нь тос гаргаад явуу да.
Биш биш.
Зээ дараагаас хэсгэж. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу?
Байна өрөө минь.
Орой минь.
Яаж болцсон бэ?
Материал.
Материал.
Аа.
Ямар сонирхолтой нэртэй. За, чанцагийн багт орсон бэл нэ.
За, билээ.
За, амжил.
За, хүндийн модон хүнжилтэй, хухаа модон хантай. Тэр юу вэ?
Ямар ивгүй хантай юм бэ?
Хухаа модон. Бодхоор тэгээ тиймдээ л гэж бод нэрэ.
Тийм үү?
Аха.
Гоо, амгүй зүйл үү?
Амтай зүйл.
Оо, амтан юм байна.
Хүндийн модон хүнжилтэй.
Хүндийн модон хүнжилтэй биш үү, тэ?
Хухаа модон хантай.
Хухаа модон хантай амт. Ямар хантай амт байж болохгүй.
Зараа юм болов уу?
Зараа?
Тий.
Биш биш, зараа маранаас томоо том.
Шувуу юм шүү.
Шувууч биш.
Аа, мод мод гэхээр тоншуул юм болов уу гэж бодсон.
Оо. Вау, чирэг.
Өөр ямар амт байж болох вэ? Хөлбөр ээ нөхө.
Хүндийн модон хүнжилтэй.
Энэ дээр нэг сайхан бодох хэрэгтэй юм бай.
Юу нэр?
Хүндийн модон хүнжилтэй гэдэг.
Хүнжил дээр нь энэ хүндийн модон хүнжилтэй.
Хүнжилтэй юм уу? Хүнжил дээр юм уу?
Хүнжилтэй. Хүнжил хүнжил.
За.
Модон дотор байд юм шүү.
Тэгээд хухаа модон хантай.
Ер нь модтой найзлдаг зүйл юм шиг байна тий.
Аа. Ойрхон байдаг юм даа.
Танд байдгүй гэж.
Бид нарт байсан.
Танд байсан гэсэн.
Байсан.
Яа танд байдаг вүлээ? Хамгийн анх амтны тижээгээ дууссан юм ааш.
Нууцаар авчих юм уу гэж.
Аа. Хүндийн мод юм шүү.
Тий. Аа. Модтой холбоотой л амтан гин.
Хэрэг мэг юм бодо?
Биш ээ хөө. За баярлалаа.
За баярлалаа.
Арай сайхан гүрэлээрээ.
Би за холбогдсон баярлалаа. Би хувиасаа зурмыг санал болгож болох уу?
Зурм биш байлаа. Чаал өөрөө бодсон явж байгаа юм байна та хэд. Free shot тас 7777-38-83-7777-8830 дугаараа тань өмнө нээлттэй. Яг хариултыг хилэнгүүд нь оо тийм штэ гэж орж ирнэ.
Энд гэхдээ надад энэ сууны нөгөө ханаас нь л болоод үйж байгаа төөрөөд байна л да.
Хань олоноо бас. Хэсэг хөргөө хань болгодог юм штэ.
А салчт юм уу тэр ханаас
болно.
Тэгвэл
үгүй юм дандаа байхгүй. Байна уу?
Доо байна.
Араа минь тэгээ холбогдсон бай.
Оо боршуу.
Оо за боршуу маань ороод ирсэн юм штэ.
Утсан тасраа түрүү алга болсон.
Боршуу ханаас холбогдож
байгаа.
Ханаас холбогдож байгаа.
Салаа.
Оо за за.
За боршуу спикерээр ярьж гэнэ үү? Муу сосогдож байна. Болиулж болох уу?
Сосогдоод.
За одоо.
Уянгалаг сайхан хоол байгаа. Спикер чихвчгүйгээр.
Одоо спикер лөвцөн үү? Чихвчээ салгаад.
Одоо чихвчээ салгасан дээ.
Харин тий. Тэгээ спикер нь тавьчихсан уу?
Тий.
Уцаараа л ярих
юм. Уцаараа шууд ярих уу?
За тэгээ.
Оо, өстө гойлцоо одоо. За, амиг чи мөгт орсон байна уу?
Оо, ямар гоё юм бэ, за.
За. За. Оо, чөтгөр, ухаан ноёлог.
Аа.
Юу чөтгөр гэсэн?
Уу чөтгөр ухаан ойлоо.
Уу чөтгөр ухаан.
Уу чөтгөр ухаан ойлоо гэж байгаа тийм.
Амтай амгүй.
Амгүй зүйл.
Амгүй зүйл.
Ухаан ойлоо. Амтай зүйлс хийдэг зүйл юм да. Хүмүүсийн хийдэг зүйл. Хаяа ус амтай амтай хийдэг л багтаа товтол.
Амгүй зүйл хийх цаа.
Уу чөтгөр ухаан ойлоо. Би тэгтээ хэлсэн штэ хүмүүсийн ер нь бол хийдэг зүйл гэж хэлсэн
тийм ээ. Үйлдэл болчихж байгаа мó баг. Уу чөтгөр ухаан ойлоо.
Ухааны чинь ойлоод байгаа гэсэн үг шүү дээ.
Тийм үү.
Жохон болгоод байгаа мó юу юм биш юм. Ариш ариш ариш.
А дөхчин.
Ариш.
За юу ойж үзье.
Архиг
ариш. Аршны шил юм болов.
Архны шил харахаар л ямарч ухаангүй болж тийм байсан до нэр баларсан юм.
Юу яа шил доторх руу нөрөх яах үед лээ.
Шингэн лүү нөрөөгөө гэж.
Энэ л одоо тэр лонхтой ма барай суугаадах үед лээ.
Одоо уухгүй л гэж бод.
Тэгээд одоо нэг тойруулээ да тэрийг одоо юукгүй. Тэр уухараа юу яа тий.
Гэс татчих.
Гэс уухараа яа л үгүй.
Яг л ач гихэл бах та.
Агсан тавих.
Уухараа агсан тавих гэж. Тэрнээс өмнө ихлээд нэг мэдрэмж төрөх хэрэгтэй да.
Цогт.
Оо зөв. За одоо энийг нийлүүлээд хэлдэй.
Ашиг цогт.
За тэр чи одоо нэг нэг тэр шингэнийг дотгошгоо оруулаа.
Тэрийг юу гэх вэ? Үйлдэл хийгээд байдаг.
Аа. Аа арх уух.
Аа тэгээ одоо нөгөөдөө хэлээрэй.
Арх уугаад?
Арх уугаад цогцох.
Оо яа.
Оо яг үнэ.
Арх уу цогцох гэдэг нь уу чөтгөр гэдэг нь уу гэдэг байгаа зү. Тэгээд ухаан ойлоо гэдэг нь ухааны чинь ойлоод ингээд цогтчихж байгаа гэсэн.
Тийм ээ тийм ээ. Манай хүн зөв ууж эхлэхгүй шууд агсан тавьчлаа шүү дээ.
Манай хүн шилэн хараад ямар олон процесстаа ууд юм бэ гэсэн. Шилэн хараад
шил хараад агсан тавьад эхлчихж байгаа.
Цогтоо цогтоог багт бор агсан тавьчихв.
Одоо хэлсэн
байх
тий. Уу чөтгөр ухаан. Тийм байна. За баярлалаа. Бор шуу. Ариусайхан өнгөрлөө.
Араасаа хангалттай байлаа.
За баяж.
За.
Уугаад өгөөч ээ, согтоод өгөөч гинэ.
Өөдгөө зүгээр шилэн хараад агсантай байдаг болсон шүү манай хүн чи. Гадна талын шилийг хараад эхлээд шууд агсантай байдаг хэлж байгаа байхгүй юу. За, Fairy Shot-оос 7777 38083 7777 8830 дугаар тань өмнө нэртэй.
Архны шавхруу юм болов.
Цаа тарагийн сэсгч. Байна уу? Мөө мөн гэж.
Араа минь дүрдё.
Араа минь дэ хяалбагцсан бай.
Борооны эзэн байна уу?
Борооны эзэн.
Бороо орох сургуй байна уу?
Яриад байна уу?
Борооны эзэн.
Бороо орноо.
За за. За борооны эзэн чи цагаан багт орсон бил нү?
Билээ билээ.
За амжилт.
Тэр яах вэ хөө? Юу гад байна уу? Спикер яриад байна уу?
Гүй гүй би нөгөө хуучны утсаар ярьж байна.
Энэ гол нь утас маань дээр юу байгаад байна л да.
А их хуучны утас юм байна те.
Тэгэхээр жоохон дэгдэл магадгүй байна.
За за амжилт. Сүмбөр уул нурлаа, сүн далаа цалиглаа. Тэр юу вэ?
Яа чи сүмбөр уул сүн гэдэг ямар үл хэвшиг болсон харин тий.
Сүмбөр уул нурлаа, сүн далаа цалиглаа.
Аа. Сүмбөр уул нурлаа, сүн далаа цалиглаа. Зааш нь юу болох вэ? Амтай чи ямгүй шээх үү?
Гол гисэх юм болоо.
Гол гисэх.
Гисэхгүй.
Эн тохиолдолд хөлдөөч тийш үү?
Гисэхгүй шүү. Эхлээд нь нураад, дараад нь цадигаад л байна.
Нураад цалигаад аа. Далайн давлгаа үсгээд.
Энэ далай
аяхта цай цалигаад байгаа юм юу? Сүү хөөрөөд
юм уу?
Үер буухгүй. Үер буух юм нь юу болох вэ?
Тэнгэр дуурах.
Дараа нь яах вэ?
Бороо орох.
Аз тэнгэр дугарч бороо орох байна.
Наа чи төрөө нэг шиг боллоо шүү дээ. Наа архиа оо одоо дараа нь яах вэ гэдэг.
Али наа тэнгэргээ тэнгэрээ дугарах дараад нэг юм орвол. Тэр шиг л боллоо. За боллоо боллоо.
Мундаг байла. Манай богос ихний оног авлаа шүү дээ.
За баярлалаа.
За ариг сайхан өнгөрүүлээрэ борооны зам.
За.
Энэ өөр хөө нэрийг хэлчихсэн юм шүү борооны зам.
Тий шүү дээ. Ер нь тэгэл бараг болчих байла. Дараагийн зөсгч. Байна уу?
Байна.
Араминд.
Араминд.
За хочоо хэлнэ үү? За хунцаа. Би ахын нэр хунцаа яг бичээд байгаа шүү дээ.
Хунцаа
шүү дээ. За билэн.
Билэ.
За амжилт.
Ингэри хоёр булгийг хилгээ даадаа шимж барнаа.
Тийм байна.
Аха тэр юу вэ? Ингэри хоёр булгийг заяа. Хилгээ даадаа шимж барна. За энэ бол хамгийн амархан ойсгоно. Одоо тэр бахираа дугаа нөхрөл юм уу та баг тий.
За баг.
Хүүхд уулахаа
уулахгүй л дээ.
Ингири хоёр булгийг хилгээ дайдаа шимж бараад байгаа шүү.
Даатаа юу?
Уулах юм уу?
Даатаагаа шимээд байгаа шүү дээ. Энэ даатаасаа уугаад дууслаа энэ үед. Даатаагаа гол нь шимээд л байгаа юм.
Шимээд байгаа.
Ингири хоёр булгийг шүү дээ.
Ингирт нэг хоёр булга бий дээ.
Ам ихт бай, надад бай.
Бидэнд бай. Та нарт байхгүй гэж.
Хүүхнүүд л байгаа.
Аа, мен бүх хүү.
Эдгээр энэ тэр хариулт нарай биш байгаа даа.
Аа. Шимэч өнө хүүхэд бүх хөх юм уу?
Аа, хүүхэд хөхүүлэх байхгүй.
Тийм байна. За, баярлаа.
За, оройсоо хонгруулаарэ.
За, гэрэл.
За. Дата тунгаатчих юм байна л дөө гэдэг.
Цаана байгаа хүүхдэд одоо тэр булгын уухгүй бол
тэр булгын үг. Тэгэхгүй бол одоо чарлаад тэнгэр нураах нь. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу?
Байна уу? Аа,
өрөмт.
Аа.
За, амигийн супермен байна.
Аа, яа яа. Одоо дулаа өрн дулаа орсон нос мос нь гиссэн үү хөө?
Оо, гисээд одоо наалтаа л яа хатаа.
Заваараа дах нууснасаа салаад өгөөч.
Бүнкер бүнкер л ингэж нутаа
таяа. Бүр заварч.
Та хоёроо би ингэж суулгачих гэж аа. За.
За.
За манай богт орсон байл нь.
За билээ.
За. Тоскви торм, торгон цагаан зогдор, майн цагаан буур, маш цагаан зогдор. Тэр юу вэ?
Дахиад эхлээс.
Тоскви торм.
За, тос байхгүй торм.
Торгон цагаан зогдор. Турийн торгон цагаан юм байна. Тэгээд майн цагаан буур, маш цагаан зогдор.
Амьтан амгүй юм.
Амгүй.
Амгүй зүйл.
Амгүй.
Их цагаан өнгөтэй юм байна. Тэгээд
яг үнэ.
Амгүй цагаан зүйл.
Аа.
Суу.
Суу.
Кох зогдор гэхээр нэг тийм
аа ноос
тиймэрхүү те өөрөө ч өөртөө ч их ойрхон л байгаас та.
Супермен те юу?
Тэ.
Аа.
Тийм.
Супермен чи яхара тэр ноос ноос өөртөө ойрхон.
Манай чи ноос өөрөө чийж штэ.
Ноос өөрөө чийж үсэн юм уу?
Чийж штэ. Тэгээд чи энэ тэргээр явж яд нь штэ.
Аа супермен те ойрлцоо.
Аа юу юм уу? Аа нөгөө нэг хийс гэв.
Хийс ч өгдөг юм аа. Хийсгүй шүү. Ер нь нэг том хөө.
Том аа.
Том аа.
Том гэдэг нь ч хүнээс.
Оо, үүл яг үнэ. Супермен ч нисэж явдаг үстэй. Үүлтэй ойрхон.
Оо, тийм бай.
Тэгээд
алгуулчихдээ шүү.
Би change юм байна гэж үлдлээ.
Оо, би одоо ноосон дээр нисчихсэн юм болоо гэж боддог.
Ноосон дээр нисчихсэн юм уу гэх шиг.
Тийм, ер нь дээр нөгөө нэг үсэг нэмэгдсэн шүү дээ. Аамигийн супермен гэдэг. Сайн бичээд оорой.
Тэр аамэ гэдэг нь урд нь сайн бичээр.
Их талчхан ч baina.
Одоо энэ тав
угаасаа ноолурын change л гэж бичсэн. Одоо
ноолурын change.
Дараагийн удаа change авах гээд орсон.
Тихэнэ шүү дээ. За баярлаа.
Орой сайхан гүйлээ.
Хариг сайхан гүйлээ.
Амжилт хүсье баярлаа.
За.
За бас тэгтээ нэг удаа авчлаа шүү дээ сая.
Цэглээ. Дараагийн сонсогч. Дана.
Дана.
Аа, мэнэ мөө. Арай мэнэ. Арай мэнэ.
За сонсогч радиогоо өндөр гараад давхар сонсогч дээ.
За.
За яа олбоцсон байх вэ лээрэ?
Мөх жаргал.
Мөх жаргал өөртөө хочгоог юм байна те.
Хачаа хогоо.
Чад өөртөө хоч өгч те.
Өөртөө хочгоно.
Тий. Нэрнээсээ өөрөөр.
Одоо шүү манайд ч дарга, бур шувуу, хун цагаан хайр ерөнхийдөө нар орж ирж штт.
Наа, за одоо юу гэж хочгох юм бэ те. Шар шувуу юм уу?
Шар шувуу. Шар шувуу. За. Шар шувуу амигийн шар шувуу боллоо. Билнэ үү?
Бэ.
За.
Талд тарчигн нь, хээрд хүрчигн нь тэр юу вэ?
Талд тарчигн нь,
хээрд хүрчигн нь. Аа, амгүй зүйл.
Амгүй зүйл гинэ.
Овор хэмжээнд хөрхөн том юм аа.
Аа.
Жижигхан бол биш юм байна.
Том наа.
Тэ. Талд тарчигн нь, хээрд хүрчигн нь гэхээр чимээ гаргадаг зүйл байна. Нилэн чимээт.
Чимээ гаргадаг зүйл ээ. Тэгэхгүй юм болоо.
За.
Тэнгэр дугаар хэлж байгаа юм лөө.
Биш, чимээ гаргадаг зүйл гэхээр ч одоо байгалийн зүйл биш л байна л да.
Өөрөөсөө чимээ гаргадаг юм шиг байна.
Хүмүүс
өөрөөсөө чимээ гаргадаг.
Тий, хүмүүс л чимээг нь гаргана да. Гаргахад нь туслана да түүнд.
Тэгвэл хоох юм болоо.
Хоохо. Том шүү дээ.
Аха.
Том зүйл шүү дээ. Том зүйл.
Том зүйл. Чимээ гаргах нь хүн болно.
Туслана гэдэг маань одоо хүмүүс л ашигладаг зүйл гэсэн үг.
Тийм байна.
Аа, хүмүүс ашигладаг аа.
Бидний ашигладаг
зүйл. За юу юм бөлөө?
Тэгэл нэрэл одоо хээр талд малд талдтай хээр дэн тэр бас явнаа явнаа. Хасаггүй л явна шүү дээ.
Хасаггүй явнаа.
Явна явна.
Хээр талд явнаа. Тэгээ хүмүүс ашиглана гэсэн.
Хүмүүс ашиглана. Баян ашиглана. Ингээд байгаа шүү дээ.
Баян ашиглана.
Яг го ам ихчдөр л өдөр тутамдаа ашиглахгүй. Ам ихчүүл хаяа ашиглаад л шүү дээ. Хадлаа хадлаа. Гур талхаа эргүүл хайцсан тий. За бөө мэд.
Зүйлээ
наа чимээ гаргадаг.
За хөлбөр авахгүй ингээд баярлаа.
Баярлаа.
Орой сонгоруулаарэ.
За баярлаа гэхтээ.
За.
Энэ онсог тойруулахад төөрүүлэхэд бол ам ихчийг оруулчих болчихж байгаа шүү
дээ. Хаяа нэг хэрэглэн гээл дуусаа. За дараагийн сонсогч байна уу?
Оо ба.
Трактор гинэ. Би хаяа трактор унана.
Арай
минь.
За яа болсон
бэ? 88 уу?
88.
Харин тэмэлэн холоо молон цааш
хараа. Хоёр чи яага дуудлага муудлага тэмтгэлж мэнлээлээд дугаар магарын цайч.
Холоо орон таньчлаа.
Тийм үе юм.
Манай хүн чи нэг ингэ л орж ирдгийг.
За 88 билэн үү?
За билэн.
За.
Сүүлэн таалаарэ.
Ээ хорвоо.
Таалаг нь үү?
Би таалахгүйгээр таалагчч.
Одоо ам ихч таныг таалах гэж байна билэн үү? Ямар эвгүй хэлдэд зөөлн таалаарай юу.
За би нэг таалаадах юм билэн үү?
За тэг.
Биеийг минь битгий хөндөөрээ. Хятсарна гэж байна би.
Таалаарай гингүүт биеийг минь битгий хөндөөрээ.
Биеийг минь битгий хөндөөрээ. Бяцрана гэж айх юм биш үү? Айна би.
Жимс ухат.
Гүг.
Амт юм амгүй юм уу?
Амгүй.
Амгүй зүйл гэнэ.
Амгүй зүйлээ.
Хүрл бяцарчих гээд байна
тий.
Эхэл имзэг идвэл.
Аа яг байна.
Зүрх хагарах гээд тий.
Зүрх хагарах гээд байна.
Хүрхлэр хагарах гээд.
Оо яг байна, яг байна. Биеийг минь битгий хөндөөрээ. Бяцрана гэж айна би.
Жимс биш.
Зомл харагддаг да юу нэ.
Шумал.
Амгүй. А?
Тэнгэрийн дүлий.
Биш их үү? Биш.
Биш үү?
Тий.
Жижиг
өглөөгөр.
Өглөөгөр бол
зундаа өглөөгөр л байдаг юм
да. Аа, шүүдэр.
Оо, яг гоо өвсний шүүдэр ах нь штэ. Муу.
Аа, муу.
Хөрөнгөд л унчин штэ тэр чи өвснөөсөө. Тийм бэттэй. За, баярлалаа.
За, алгцсан баярлалаа. Ариусан хонгруулаарай.
За. Дошгүй цаашаа ороод алгуулж байна.
Манайхан бас өндөг гэдээ. Би бас өндөг гэж бодож суучлаа.
Өндөг хөшөө өвсний шүүдэр байсан бах нэ. За хамтралчаа танилцуулаад өргөжлөлье. Toyota Top Motors төвд 57 оног 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солилгоо эхэлсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр Toyota-гийн аль бизнесний дэлгэр Top Motors төвд бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгөөрийн тосоос солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 оног бүрийн топ бэлгийн эзэн болох боломжтой болчихжээ.
За 5 сарын 7-ыг дуустал үргэлжлэх 80-ийн хувьд одоо нийт 57 оног үргэлжлэх гэсэн үг. Тэгэхээр гарын бэлэг гэх юм бол одоо нэг тос солиулсан үйлчлүүлэгт бүрт олох юм байна. Тэгээд 7 хоног бүр өөр өөр төрөл байх юм гинэ. Одоо жишээлбэл эхний 7 хоногт 11 цагаас өмнө тос солиулах цаг захиас үйлчлүүлэгч бүр өглөөний цай буюу одоо кофе сэндвич өгөөж гин. Тэгээд дараагийн 7 хоногт нь үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгч бүрт автомашины шил арч яж билээлэн гэх мэтчлэн ийм сонирхолтой байдлаар үргэлжлэх юм байна.
За тэгвэл нөгөө гарын бэлгүүд нь тухайн нөгөө 7 хоногт л үйлчлэн хүчнтэй тэгээд нөхөн олох боломжгүй байлээ шүү. За топ бэлгийг тухайн 7 хоногт үйлчлүүлсэн нийт үйлчлүүлэгч санамсаргүй байдлаар рандомор шалгаруулах юм байна. За тэгээд юм цахилгаан үүсгүүр анчин брэндийн айны бүтээгдэхүүн, премитийн эрхийн бичиг гэх мэт нэг сая төгрөг хүртэл хүн бүхий бэлгүүдээс олгоно гинэ. Бэлгэнд их олон юм байна.
Тийм байна тий. За тэгээд 7 хоног бүрийн гарын бэлэг болон топ бэлгүүдийн мэдээллийг та бүхэн Toyota Top Motors гэсэн Facebook хуудаснаас нь мэдээллийг авах боломжтой. Ингээ зарлаа авчих юм байна.
Тийм байна. Холбогдох утасны дугаар нь 7777-8090 7777-8090 гэсэн дугаараар баярлалаа хамтраа ажилласан Toyota Top Motors төв 57 оног 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солилгоо ихсэн байна.
Тосоо солиулган гоё гоё юмнууд авчихна
шүү. Бэлэг авчихна шүү. Өглөө цайн маяг ууж амжааг бол болох юм байна тийм
байна.
Очвол кофе сэндвич авчихна шүү.
Нэг хүн тосоо солиулахаар хоёул яваад очих нь жоох.
Дагцсан. Хамт явж байгаа гэсэн үү?
Байна уу?
Байна уу?
Байна уу?
Оо байна.
Араминд хин холбогдсон байна.
Араминд. За, нүцгэн мод ч та.
Нүцгэн мод аа за.
Тий.
За, энэ нүцгэн хүний ч одоо.
Нүцгэн хүн миний нүцгэн хүн болов уу? За, миний нүцгэн хүн болсон. Билэн үү?
За.
За.
Сэ нэг талхчаа талд тарчиг нэг хээрд хүрчиг нэн тэр юу вэ?
Юу хүн хэрэгсэн гэдэг төр нэг
хэлж байсан тийм. Хүн хэрэгсэн.
Машин болов.
Юу нэг өгч нь.
дөрчин.
Дөрчин.
Трактор гэдэг.
Зөвшөлтэй. Трактор зөв байхгүй. Харин тийм наамын ихчлээ өөдөө сарж гал хариулт хэлээл байх хэрэг.
Ой, коммент хийсэн би трактор ундгуу штт гэж өглөө суучсан.
Чи шүлсээ залгаад өгсөн штт. За дараачих нь улаан хүү цагаан бүстэй. Тэр юу вэ? Улаан хүү цагаан бүстэй.
Амтай амгуу.
Амгуу зүйл. Гэтэ яхаа өнө хүний хийж байгаа үйлдэл юм да. Нэг эдлэл хэрэглэлийг хэрэглэл.
Зайч.
Бидний хэрэгэлдэг одоо зүйл юм да. Тэгээ жижиг. Тэгээ жижиг. Улаан хүү цагаан бүстэй.
Улаан хүү цагаан бүстэй.
Тий. Бүсийг ч одоо нэг юутэй ч зөвлөхэр юм дэ. Бүр хизүүлэх сүрчтэй. Бүсэлж байгаа юм жаа.
Тэгээ нэг нарийнхан юм байна тий.
Тий, нарийнхан. Янз янз байна уу? Тэгээ хэлбэр дүрсний үед. Загварын хувьд хэмээ хэлбэр дүрсгээс илүүтэйгэр. Ерөнхийдөө л дийлэнхтэй бүр хэл байна л
да. Малхаа, малгач.
Биш.
Биш тий.
Толгойд угуулхаар зүйл биш үү? Жижиг.
Жижиг юм байна.
Аа. Бүсгүүчүүд их хэрэгэлт юм да.
Ер нь улаан, заавал улаан байх хэрэгтэй юм.
Энэ улаан хүү гэдэг чинь тэр зүйлийг хэлж байгаа бол биш.
Аа. Би
хамтдаа байна.
За баярлалаа. За. Энийг анаа авсаа, арай сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, арай сайхан өнгөрүүлээрэ амжилт.
За. За хэрэг шууд тас 77 78 83 77 78 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Трактор гэдээ манайхан зүв таагаад ирсэн юм шиг.
Харин тий би энэ зааг хариулт өгсөн чил манай ажил тэндээс яг зөв хариултыг нь олж яваал уншаад.
Би
ягаараа трактор ундгийг аль тэргээр бахархаар би бүр шүсээд залгаад за ээ хүмүүс хүмүүс сонсоогүй л байгаасаа.
Би өрөөсөө трактор гэж санаад төсөөлөөчгүй байна уу?
Байна уу?
Араа минь.
Араа минь ялбагцсан байна.
Инээмтгүй юм байна.
Инээмтгүй. Оо за. За жанцагийн багт орсон аа билнэ үү?
Билээ.
Тийә. Дээр өндрөөс дэгдэн буу, дөрөн хөлөө алдан буу, газрын өрөө гаслан буу, ганц хөлөө алдан буу. Тэр
муур.
Харин би яг муур.
Биш. Амгүй зү.
Амгүй
зү. Үгүй.
Дөрөн хөлтэй амгүй буугаад өгдөг.
Дөрөн хөл мөлийн хаяа хаяа хай. Тэрэн дээр дээр тийж ашуулбагд өгөхгүй юм байна.
Амгүй зү.
Өндрөөс дэгдээд буугаад байна.
За.
Тэг хөлөө алдан буугаад байна. Газрын ууруу гаслан буудаг юм байна.
Гаслж.
Хамхуул мамхуул юм уу?
Гүү биш. Гол нь өндрөөс тэгдэж буугаад байна шүү дээ хөө.
Нилийн өндрөөс л ундаг зүйл байна л тээ. Амгүй зүйл
хэрэг.
Биш, биш.
Өндөр.
Оо, мөндөр яг оно. Мөндөр байсан байна.
Мөндөрнүүдээ гаслж байгаа юм шиг санагдаж
байна. Тийм шүү дээ. Өмнө өмнөр унхаа нэг чимээ гараад идэг шүү дээ. Тэрийг хэлж.
Хоёрыг таа гэсэн нэг л бачил.
За яг уу яг уу яг уу. Муур гэж бодож байгаа жоох алдчихлаа.
Танаа хүнч бодоог юмдөө би ил бодцсон юм.
За баярлаа.
За арга сайхан үү?
Арга сайхан үү? За.
Өндрөөс унах гэх юм бодохгүй. Муур чим шиг санагдаа.
Муурч дөрөв үлэн дээрээ буунал та. Яаж хийж байгаа
лөө? Тэр нилээ өндрөөс мөндрөөс бол дөрөв үлж бооч чадахгүй бах те.
Үгүй штэ. Яг буух нь буудаг гэхдээ өөх нь.
А тийх бах те.
За эфирэ шууд утас 7777 38 83 7777 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна. Буухан ч буудаг гэхдээ амд үлддэг юм биш штэ. Яаж ч үлдвэлтэй бурхан минь. Дараагаа сөсгч. Өнөө. Байсангүй.
Тэгэлээ. Тасар.
Тэгэлээ. Дараагаа сөсгчийг авчи те. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу минь?
Өрөөмөнд.
Ялбагцсан бай.
11.
11.
11. За 11 аамийн юм багт орсон билнэ үү?
Аа.
За.
Билээ.
Улаан хүү цагаан бүстэй. Тэр юу вэ? Улаан
хүү
цагаан бүстэй. Төрөн би хэлсэн те
дөхөсө
бөөрийн хий жижигэн эмэгтэйчүүд их хэрэгэлдэг юм байна гэд. Загвар бол янз янз.
Наа толгойн даруулга мөн үү?
Улаан хүү цагаан бүстэй. Ямар даруулга гэсэн бэ хөө?
Толгойн даруулга
гэм биш. Толгойн дэдлэг зөв хэрэгэлдэг зүйл биш.
Бугууч юм уу нэг бол?
Биш. Өөр хэлбэр нь үү?
Бугуучнаас өөр байдгүй юу?
Адвэй.
Зүгээр
дуугүй.
Ариг сайхан өнгөрүүлээ.
Баярлалаа.
За. Бугуйвч толгоруу бол орохгүй юм байна, тийм ээ. За, фэрэн шууд тас 77 38 83 77 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Дараагийн сонсогч. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу?
Байна орой минь.
Орой минь.
Хий олбогцсон бай.
Цингэл.
За спикерээр ярьж байгаа нь сонсогч уу?
Үгүй зүгээр л утсаар ярьж байна.
Тийм үү. За чанцаагийн багт орсон билэн үү?
Билээ.
Юу цингэл өөртөө хоч өгөөрэ.
Оо хочгүй явж байгаа юм байна.
За одоо юу гэж хэлэх
вэ? Оо юу гэж хэлэх вэ?
Солонго.
Солонго.
За. За солонго билэн үү?
Билээ.
Ганг нуурын шувуу жингийн нуурын усыг уугаад уудам цагаан талаар урагш хойшоо гүйн. Тэр юу вэ?
Бичиг бич.
Биш ээ. Дүгч шүү дэхтэй.
Өө, дүгч аа.
Бичихгүй шүү.
За бичихгүй мө. Бичиг унших.
Уншихгүй бас. Яг тэр өмнөх процессыг хэлдэ. Унших бичгээсээ өмнөх.
Унших бичгээсээ өмнө үдсэг.
Ганг нуурын шувуу жингийн нуурын усыг уух
юм бэ? Нөгөө нэг дээр үдээ яадаг гэсэн чинь чимнэл саруулаад юу үдгээр бичдэг гэсэн чинь.
За уяа ави. Тий. Би ирэх.
Оо баярлаа.
За.
Сайн мундаг байлаа. Алхагдсан баярлаа.
За.
Арай сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлаа.
За. Биэр бих байсан бах нэ. Зя өнөөдөр холбогдсон хамт байсан сонсогчдоо баярлаа. Хилээгүй онцгнуудынхаа хариу хэлээд үгүй тийм ээ.
За. За торхон тасхив, тусна гялсхив гэдэг маань самар цөмх. За мөн улаан хүү цагаан бүстэй гэдэг нь бүгч зүүх юм байна. Тэгээ улаан хүү гэдэг нь бидний бүгч зүүчгэр нэг жоохон ингээ улаачдаг штэ гар.
Гурван хэлээд байгаа юм байна
штэ. Гурван хэлээд гэсэн үг тийм. Тэгээд цагаан бүс гэдэг нь ерөөхдөө нөгөө бүс нь бүгжийг илэрхийлж байгаа гэсэн үг.
За би болохоор нэг л хариулт хэлээгүй асуугаа. Хүндийн модог хүнжилтэй, хухаа модог хантай гэдэг нь няраа үгтэй хэлж байгаа юм. За хүндийн модог хүнжил гэдэг нь санжаа үйл нэг юм дүүжин ор гэдэг штэ. Ингээ татар нь хийчдэг нэхитэ. Тэрийг хэлж байгаа. Ухаа модо хань гэдэг нэг аав нь хүүхдүүдтэй нэг тоглоом мижигдэг штэ. Тэрийг хэлж байгаа.
Ямар тоглоом?
Янз бүрийн хэлбэр дүр штэ. А бид нэг баг байхад чинь тийм актер тоглоом хөгжөөг байсан. Аав нь нүгөөс хийлж ингэж өгдөг байсан. Тэрийг хэлж байгаа. Тоглоомнуудыг. Тэгээ хантайгаа би нэг том болоод орчихдаг гэдээсэн штэ. Тэрийгээр тоглохоо болчдөг. За бусдын нь маань сонсож таагаад ингээд явцсан дөө.
За би бас хоёр лайн суулдсан бас хариулт ярилцлаа. За онооны үед бол намун үдэж маа нийт 4 оноо, хаврын хавсраг нийт 5 оноо төлөвлөлжээ.
За баяр хүргэе. Их л ойрхон явж тийм ээ.
Тийм ээ.
За студид хөтлөгч анцаа амийн найруулагчаар борхоогийн чин батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар аялахад ас хязгааргүй 7 жилийн төвхтэй жуулчин компани аялын хөтөлбөрт мөн Toyota Top Motors төвд 5-7 хоног 5 төрлийн өөр бэлгтэй автомашины тос солилгоон ихэлсэн байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэн маш шаш нэвтрүүлгийн үйл явц сонсороо түр баяртай. Баярлаж хэлэх
баярлаа.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.